Žēlstība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no Mateja evaņģēlija 18. Nodaļas no 21. Panta. Tad Pēteris piegāja pie Jēzus un sacīja: Kungs, cik kārt man būs piedot savam brālim, kas pret mani grēko? Vai ir diezgan 7 reizes? Jēzus saka uz to: Es tev nesaku 7 reizes, bet 70 reizes 7. Tāpēc debesu valstība ir līdzīga ķēniņam, kas ar saviem kalpiem gribēja norēķināties. Un, kad viņš iesāka norēķinu, viņam pieveda parādnieku, kas tam bija parādā 10 000 talentu. Bet, kad tas nespēja samaksāt, tad kungs pavēlēja to pārdot ar sievu un bērniem un visu, kas tam bija, un samaksāt. Tad kalps krita pie zemes un viņu gauži lūdza, sacīdams: cieties ar mani, es tev visu nomaksāšu. Tad kungam palika kalpa žēl, un viņš to palaida, un parādu tam arī atlaida. Bet šis pats kalps, izgājis ārā, sastapa vienu no saviem darbabiedriem, kas tam bija parādā 100 denāriju. Viņš to satvēra, žņaudza un sacīja: maksā, ko esi parādā. Tad viņa darbabiedrs krita tam pie kājām, lūdzās un sacīja: cieties ar mani, es tev samaksāšu. Bet viņš negribēja, un nogājis to iemeta cietumā, tiekams tas savu parādu samaksā. Kad nu viņa darbabiedri to redzēja, tad tie ļoti noskuma, tie aizgāja un izstāstīja savam kungam visu, kas bija noticis. Tad viņa kungs to pasauca un tam sacīja: tu nekrietnais kalps, visu šo parādu es tev atlaidu, kad tu mani lūdzi. Vai tad tev arī dzen nebija apžēloties par savu darba biedru, kā es par tevi esmu apžēlojies? Un viņa kungs apskaitās un nodeva to mocītājiem, kamēr tas samaksā visu, ko viņš tam bija parādā. Tā arī mans debesu Tēvs jums darīs, ja jūs ikvienam savam brālim no sirds nepiedosiet. Āmen. Dievs svētais gars palīdz, ka mēs tavus vārdus sadzirdam un saprotam, un lai mums neiznāk kā nekrietnēm kalpam, jo tavu vārdi ir mūžīgā patiesība. Āmen. Nu jā, un tā es atbraucu pie jums uz baznīcu reizi pēc nezinu cik mēnešiem, un ir priekšā tēvu diena. Nu kā es te varu zināt, vai man stāstīt par kalpu, vai par piedošanu, vai par ko? Nu jā, tādi jauni svētki. Domāju, baptistu draudzes liekam izdomājušas, tur mažim smuki visādi teksti un pasākumi ir. Atver vaļā Facebook akvai, visās rajonu pilsētās lielās un mazās šodien ir tēvu diena. Nu, tad beidzot ir apjēgušies, ka tēvs arī ģimenē ir tāds, nu, nozīmīgs ne tikai pusstundu, bet bišku vairāk, varbūt pat visa mūža garumā. Tas tekstiņš, ko es lasīju par to, lai tēvi nav dusmīgi no šīs pašas efeziešu vēstules. Šis teksts Pāvilam rakstīts ir tajos laikos, kad tēvs patiešām bija ne tikai oficiāli ģimenes galva, bet tas bija arī vienīgais pelnītājs un uzturētājs, jo mātes savukārt dzīvoja pa māju un dzīvoja ar bērniem un ar visu lielo saimi. Tā bija pasaules iekārta tajā laikā. Un, protams, kad viņi atnāca uz to mazo brīdi kaut kad vakarā, tad, nu, varbūt nebija apmierināti ar visu. Bet tie vārdi uz mums darbojās tik daudz, ka mums arī ir diezgan daudz gan šķiršanos, gan visādu nelaimi ģimenēs no tā, ka mēs vārdos un šeit laulību laikā to mīlestību apliecinam. Un pēc tam dzīvojam no tiem impulsiem, kas nāk uz mums no apkārtējās pasaules. Un tie nāk visvisādi. Un tie noved pie tā, ka mēs gala beigās dzīvojam katrs savā pasaulē, un tad ir atnākot mājās gan dusmas, gan nesaskaņas, un bērni to visu redz un dzīvo. Un nu, tādēļ šie vārdi ir arī uz mums, ka dzīvojiet mīlestībā un esiet viens pret otru arī piedodoši tajā brīdī, kad jūs apjēdzat, ka jums ir jāpiedod. Un tā ir tā šīs dienas evaņģēlija vietas tēma par piedošanu. Un tā dalās vairākās jomās. Viena ir šī cilvēciskā piedošana, par ko mēs varam runāt, ko Pēters jautā par septiņām reizēm. Bet ir arī piedošana pasaules sabiedrībā, kur ir lietas, kas valstis viena pret otru nostāda gadu simtiem ilgi. Un tieši šajā brīdī pasaulē ir tik lieli valstu attiecību, varētu teikt, taifūni, ka liekas pilnīgi redzami tiek sagriezti, savirpuļoti cilvēku prāti, viņu domāšana, un tas viss salauž likteņus. Valdnieki, ja viņus par tēviem varētu saukt, valdnieki darbojas tik ciniski mūsu pāris kaimiņu valstīs, acīs skatīdamies runā tādu vaiprātu un nepieņemu un nesaprotam, ja? Bet liekas, ka viņi ir pāri visam tam, viņi var teikt, ko grib, arī pāri Dievam viņi stāv un palikt nesodīti, kā mums šajā laikā dzīvot. Un ten ir tā šodienas rakstu vieta, kas sākas ar šo atbildi, Jēzus atbildi Pēterim par piedošanu, un pēc tam turpinās ar vienu no daudzajām līdzībām, kas skaidro, kas tad ir debesu valstība, kāds tam visam sakars. Jēzus māceklis Pēters vairākās vietās evaņģēlijā izceļās citu mācekļu vidū ar to savu īpašo attieksmi, un arī šeit ir skaidri redzams, ka viņš uzdod šo jautājumu, gribēdams izpelnīties varbūt atzinību, jo vecajā derībā tā uzturētā jūdu mācība nosaka, ka ir trīs reizes jāpiedod, un pēc tam seko sots. Tas pamatojās uz to, ka Dieva sots seko pēc tam, ka cilvēki ir vairāk kā trīs reizes atteikušies pildīt viņa gribu. Un rabīnu mācība saka, ka japat Dieva mācība, Dieva pacietība ir izsmelta ar trīs reizēm. No tad arī cilvēkiem nav jābūt žēlsirdīgākiem par Dievu, un arī viņi vairs nevar piedot vairāk kā trīs reizes. Un tenu Pēteris, gribēdams apgāst šo rabīnu pieņēmumu, ir gatavs savam tuvākajam piedot dubulti pa trīs reizēm, divreiz pa trīs reizēm un vienu vēl pa virs. Nu, Jēzus viņu par šo labo nodomu neslavē, bet stāsta garu un jāsaka sarežģītu līdzību par debesu valstību, kas līdzīga žēlsirdīgam ķēniņam. Pie debesu valstības līdzībām vienmēr vajag skatīties tur tā uzmanīgi, kas ir tā pērle, kas ir tas lauks un kas kur ir. Tur ir daudzos, daudz vairākos slāņos. Un tā Jēzus šeit atklāja vienu no jaunās derības pamatprincipiem. Viņš rāda, ka viņa tēva, debesu tēva, īstā daba ir žēlastība, nevis bargums un nežēlība, kas mums liekas tā kā uzreiz saprotams Dieva dusmas, Dievam jāklausa, žēlsirdība. Un tas ir kas jauns. Un tas ir kas jauns ne tikai toreiz, tas joprojām arī šodien mums ir jāatklāj no jauna savā dzīvē un jāmācās arī katram priekš sevis. Jo vispār jau liekas, ka mēs sakam, ka mums sirdī ir viss, kas daudz ierakstīts, ja? Bet izskatās, ka sirdī mums ir ierakstīts arī šīs te bailes no Dieva, ka tās nav tā labā žēlsirdība un mīlestība, bet ir bailes tomēr no viņa. Un ar šiem vārdiem 70 reizes, 7 reizes 490. Kristus šo piedošanu pretēji tam vecās derības teiktajam, ka Pēters grib līdz 7 reizēm, pārliek pavisam citā kategorijā. Praktiski tas nozīmē, ka tev ir jāpiedod vienmēr, katru reizi. Jo kurš tad ir spējīgs izsekot līdz tam 500 grēka reizēm, kur tad griezīsi durvīs robiņus vai un tad skaitīs, cik reizes jau es piedevis. Rakstos vairākās vietās ir šādi absurda principi, kurus var atklāt, iedomājoties, kā tad tie darbojas reāli. Un tad mēs saprotam, ko ar šo līdzību Jēzus patiesībā grib teikt. Mēs esam kādreiz par šo līdzību runājot, domājuši, ka tāda pareizu parādu atlaišana praktiski iznāk netaisna pret to devēju. Un pēc mūsu šodienas prakses izskatās tāda pavisam neiespējama, jo reti, kurš šodien domā par parādu atlaišanu, par savu maksāt nespēju, un visi cenšas tomēr tos piedzīt, jo kā tad citāk mēs dzīvosim. Un tādēļ ikdienas dzīvē atcerēsimies, ka mēs varam piedot un atlaist tikai to, kas pieder mums pašiem. Bet ne to, kas mums nepieder, kas pieder varbūt baznīcai, vai ir valsts kopīpašums, vai ir nepieciešams, lai mēs nodrošinātu kādus citus cilvēkus, to aizsargā Dieva noteiktā kārtība, lai aizsargātu dzimtas un sabiedrības kopējās intereses. Kaut kad kādā televīzijas raidījumā kārtējais tas jautājums, kur kristiešiem būtu jāatbild tā, kā cilvēki to sagaida, vai kristietis var piedot un atlaist kādam zaglim miljonu, tad liekas, ka tas jautājums tieši ir šo līdzību un ka tiek sagaidīts, ka jā, var atlaist un 70 reizes, 7 reizes var nozagt pa miljonam un vienmēr tiks piedots. Tas ir no tās pašas operas, pagriezt otru vaigu un visu ko. Bet mēs redzam, ka dzīvē valsts jau nu netaisās gan nevienam piedot kādu parādu tieši pretēji, grib ieviest stingru atbildību par cilvēku parādiem, arī par ļoti simboliskiem parādiem, tāda ir tā kārtība, Excels. Un redzēs, kā tā Rīgas jaunā valdība varēs tos izšķērdējumus atgūt. Mēs, laikam, daudzi esam Rīgas iedzīvotāji, un nu, tur ir par to pašu siltumu ir parāds 30 miljoni uz šo brīdi, un otra 30 ir iepriekšējā laikā, kur jau tiesa pateikusi, ka tie ir jāatgriež 60 miljoni kopā. Nu, te mums ir gandrīz Jēzus jāmeklē palīgā, lai atlaiž tos miljonus, bet, kā latvieši saka, sorry, kas tad to seksto parādu, jo par to visu ir samaksāts gāze un viss kas. Nu, un katra valdība ir jāsaprot, ir Dieva iecelta. Cerēsim, ka arī šī jaunā Rīgas valdība, jo tur ir daudz ticīgi cilvēki, iekšā arī pats pilsētas droši vien iespējamais mērs, ir bijis draudzes padomes priekšnieks un atbildējis par draudzes īpašumiem un ļoti daudz laba darba izdarījis, lai to draudz, kur viņš bija uzturēt. Un katrai šādai Dieva ieceltai valdībai ir dots uzdevums aizsargāt mūs visus kā savu ģimeni, lai kalpotu visiem un nevis rīkotos ar to kopējo mantu kā ar savu, kā tas, diemžēl, ir bijis līdz šim. Tā tam būtu jābūt vienmēr, ka šī kopējā manta tiek sargāta. Bet paiet laiks, un mēs atkal domājam, kā tad nu būs ar to piedošanu. Jo bez tās mēs atkal sēžam un gaidam, kas mums atdos tos pagātnes parādus. Lai ieraudzītu īstā gaismā šo Jēzus stāstīto līdzību, mums ir, kā es teicu, jāatšifrē tā matemātika, lai ieraudzītu to absurdu, kas reizēm tādās līdzībās parādās. Šī ķēniņa parādnieks, tas ir domāts tā kā mandzins, ir valsts amatpersona, un viņš ir parādā 10 000 talentu. Nu, jūs klausieties, nu, 10 000, jā, nu, mums arī 10 000. Talents ir augstākā tā laika naudas vienība, zemākā ir denārijs. Vienā talentā ir 12 000 denāriju, tātad šī augstmaņa parāds denārijos ir 120 miljoni. Tas arī vēl nebūtu nekas cipars liels, nu un. Nu, un savukārt tas kalpa, mazā kalpa parāds bija 100 denāriju. Pilnīgi reāla summa. Atcerieties, ka par algu dienas darbam maksāja 1 denāriju. Bet īsto šīs naudas vērtību apjomu mēs varam saprast, skatoties uz tā laika jūdu valsts kopproduktu. To ne, es neesmu, to gudrās grāmatās var izlasīt. Idumējas, jūdējas un samārijas iedzīvotājiem kopprodukts bija 600 talentu. Un tur visbagātākais Galilejas novads ar 10 bagātām zvejniecības pilsētām var nopelnīt tikai 300 talentu. Un kas tad ir tas ķēniņš, kurš var iedot savam kalpam 10 000, nezin cik reizes vairāk, un pēc tam atlaist to, kuram pieder tāds īpašums un kas ar to var rīkoties kā ar savu. Jēzus nosaukdams šo summu, ne par velti, viņš tur tādus ciparus pēkšņi ieliek savā garīgajā runā, patiesībā norāda, ka tā var būt tikai Dievam, jo viņam pieder visa zemes manta un cilvēks ir tikai tās pārvaldnieks. Lūk, šīs matemātiskās attiecības šo divu parādu starpā atklāja to nesamērību, neiespējamību un liek mums domāt pavisam citā pakāpē. Un tā ir jau garīgā pakāpe. Aicinājums piedot 500 reizes, tas norāda uz to piedošanu katru reizi, tādēļ, ka tas parāds, ko debesu valstības ķēniņš atlaiž cilvēkam, vispār nav samērojams ar mūsu cilvēcisko parādu viņa priekšā. Un šeit tad arī parādās tas, ko Dievs mums dod. Viņš piedod mums mūsu parādu, viņš izpērk mūsu parādu ar nesamērojami lielāku maksu, ar savu dēla dzīvību, ar viņa asinīm. Un tas, ko Dievs mums dod, nav samērojams ne ar ko pasaulē. Ko mēs daram ar šo viņa piedošanu? To, ko dara tas augstmanis ar savu kalpu. Mēs nenovērtējam Dieva žēlastību. Mēs turpinam dzīvot pēc saviem mērogiem un savām ieražām. Mēs neizmainām savu dzīvi. Un ko tas vispār nozīmē Dieva žēlastība? To, ka Dievs ir atkal kopā ar mums, pēc šī parāda piedošanas. Ja vien mēs to vēlamies, ja mēs pieņemam to, tad viņa klātbūtne ir tas, kas ļauj mūsu dzīvei būt līdzsvarā, mierā, jo mums ir piedots. Un tā tas darbojas visās grūtībās, un to mums ir daudz. Un mums ir tikai jāzina, ka visās tajās grūtajās lietās viņš ir kopā ar mums. Tā lielākā, bet reti atzītā Dieva žēlastība ir mums kā tautai negaidīti dotā brīvība. Jo tālāk mēs dzīvojam, jo mazāk mēs atceramies, bet jaunā paaudze, kas ir pēc 90. Gada piedzimusi 30 gadi, viņi visi jau ir jau veci, viņi jau nesaprot un neatcerās, kā tur bija, un visas tā kā mums lielai daļai ulmaņa laiki, kaut ko tāds kā tēls ir, ja, un viņi tik redzējuši, varbūt ir, kā mēs pēc tā 90. Gada esam plēsušies pēc mantas, kā esam ņēmuši kredītus un mēģinājuši to dzīvi nodrošināt tā, lai jau mūsu dzīves laikā un pēc tam arī bērniem kaut kas paliktu. Bet tas būtu lepnības grēks, ja mēs neatzītu arī, ka mēs šajos 30 gados esam sasnieguši ļoti daudz, un tieši netai materiālajā pusē mēs esam atgriezušies pasaules sabiedrībā, bet iekšēji gan mums nav tā viena pamata, vienas saskaņas, vienas vienotības, kaut arī partijas tā saucās, vai viņa būtu jaunā vai vecā, un tādi bez līdzsvara mēs esam atbraudēti. Mums nav jābūt vienādiem. Šī pasaules dažādība ir Dieva ielikta. Mēs katrs esam citāds, un tādi būsim vienmēr, bet jāatzīst, ka tā ir tā bagātība, kas mums ir. Un lai ietu kopā, ietu tālāk uz priekšu, ir jābūt vienam pamatam. Lai tas ļautu tad ieraudzīt visas dažādās lietas vienādā gaismā. Un tā ir tā attieksme, kas balstās Dieva atzīšanā. Dievs runā ar tiem, kas viņu atzīst. Ja mēs sakam, Dievs mūs nedzird, viņš mūs pametis ir, tad te ir tā atbilde. Ja vara atzīst, ka Dievs ir patiesība, tad tā ir saistīta vienā patiesībā. Un tad viņu lēmumi arī balstās šajā patiesībā. Bet ja Dievs ir klāt pie katra cilvēka, tad viņš ir arī klāt tad, kad kāds ņem kukuli, kad kāds sajūt to bagātības kārdinājumu, kas ir sātana kārdinājums, un padodas tam, un tad reizē ar to kukuli kabatā sirdī ienāk atkarība no ļaunuma. Pats cilvēks to, viņam tas tā aploksne kabatu sildi. Viņš jau to nejūt un nedomā, bet viņš ir saistīts tajā citā patiesībā. Un tajā patiesībā tad viņš arī pieņems lēmumus, un viņš jau ir ļaunā varā. Jo tai brīdī no Dieva klātbūtnes viņš ir atteicies. Kamēr cilvēks neapzinās, ko pats ir izdarījis, tikmēr viņš nevar pieņemt arī to dāvanu, ko visiem dod debesu Tēvs. Tā viņa pieņemšana un reizē atgriešanās viņa tuvībā. Par to, kā kristietim vajadzētu sevi nodrošināt pret šīm velna viltībām, raksta Pāvils tajā vēstulē Efeziešiem, ko mēs altāra lasījumos parasti ātri nolasam, un jūs vēl neesat ienākuši pat dievkalpojumā, jūs vēl domājat, vai jūs to gludekli izslēdzāt vai nē. Visu šo vēstuli Pāvils raksta važās kalts. Lai nevarētu aizbēgt, viņam blakus ir bijis piekalts romiešu karavīrs, un Pāvilam šie jancīgie teksti rodās skatoties uz to romieti. Bet tas saturs runā uz mums šodienā. Vispirms viņš saka, ka tās valdības un varas, pret kuras mums jācīnās, nav cilvēku, kas no miesas, no asinīm, bet ka tie ir gara spēki, kas valda par pasauli. Mēs jau šodien arī visu laiku pieskaramies te šodienai, te naudai, te garīgajai pasaulē, debesu valstībai. Un tas, ka cilvēki šīs varas neizšķir, tas ir viens no galvenajiem klupšanas akmeņiem. Līdz pat šodienai, ja cilvēks cīnās cilvēki savā starpā, tad viņi necīnās pret tiem pasaules īstajiem ļaunajiem gariem. Un nevar neko panākt, tikai naidu savā starpā. Jo stāties pret gariem ar cilvēku spēkiem, nu jums nav pat jābūt ne ticīgiem, ne draudzē, lai saprastu, ka tas ir garām. Cilvēks nevar pret gariem stāvēt. Tur ir vajadzīgi Dieva paša dotie ieroči. Un Pāvils, lūkodamies uz šo romiešu kareivi, saka, apjoziet gurnus ar patiesību. Tā viņš nosauc to jostu, kurā ir piekārts zobens. Un šī patiesības josta ļauj kristietim brīvi kustēties visās sarežģītās situācijās, un, jo viņš zina patiesību, tā josta viņam vienmēr ir klāt, jo Dievs ir ar viņu. Ja cilvēks savā dzīvē ir piedzīvojis, ka šī Dieva taisnība viņu ir pasargājusi kādreiz no kārdinājuma, ka viņš ir teicis Kristus vārdā, es iešu garām šīm durvīm, lai tas šņabis tur stāv, vai nu kas tur vēl aiz tām durvīm labs var būt, ja? Tad viņš ir sapratis, ko šīs Pāvila nosauktās taisnības bruņas nozīmē, un tad viņš mācēs sevi aizsargāt arī turpmāk. Ja kristietis apzinās sevi par kādas kopienas locekli, draudzes, tad viņš gribēs būt kopā ar visiem, ko tu svētdienā jūs citu te nākat, lai būtu kopā, un gribēs arī kalpot citiem. Tā ir tā vēlēšanās būt kopībā, tā kā mājās jūs gribat mazbērniem pankūkus sacept. Neko vairāk viņam nevajag. Pāvils saka, viņam šī apņemšanās kristietim ir kā apautas kājas, un viņš ir gatavs šo savu patiesību, ko viņš ir piedzīvojis, nest arī citiem. Un šobrīd tas ir ļoti svarīgi, jo lielākā daļa cilvēku netic, ka kāda ticīgo patiesība var izmainīt mūsu kā sabiedrības dzīvi. Ne jau jaunā partijā ir tas noslēpums. Kaut viņai baigi labā tā partija un pareizi runā, bet ticībā Dieva spēkam. Viņš pats mums ir devis šo ieroci, ar ko uzvarēt. Tā ir tā vēsts, ka viņš ir kā žēlīgs Dievs, un ka viņš ir žēlīgs katram cilvēkam, lai cik augstu vai cik zemu viņš būtu kritis. Augstu cēlies, zemu kritis. Viņš ir žēlīgs taisnajam, vēl jau vairāk tam, kas ir nelaimē, kas ir vēlna varā, bet kas meklē izeju no tās. Un katram no mums ir pieejama šī nesamērojami lielā žēlastība, tā patiesība, kas visus mūs vieno kopīgam dzīves ceļam. Nu, iznāk tā celsmīgi, man tie vārdi šodien ilgi nesāt pie sevis. Bet atbildot beigās uz to jautājumu par valdībām, kas apkārt mums tagad taisa brīnumus un skaties, kad ieraus kādā nelaimē iekšā, Dieva vārds ir tāds zobens, kas ir vienādi ass pret visiem, gan pret to, kas muld viņa vārdā, gan pret to, kas runā precīzi, Dievs patiesi neļaujas apsmieties. Un ja viņš redz, ka cilvēki viņa žēlastību saņēmuši, to nedod tālāk, ja pret savu tuvāko un pret savu tautu ir nežēlīgi, tad viņš savu parādu atprasīs pilnā mērā. Bet par valdību nodarīto, diemžēl, cietēji būs ierindas cilvēki. Tādēļ ar Dievu patiesību abruņoti, lūksim viņu garā būt pie mums ik brīdi, jo tikai viņa paša varā ir mūsu un mūsu baznīcas un mūsu zemes un tautas liktenis. Āmen.